готина, да не кажем страшно готина музика по Дарик, както всеки ден. Това са Whitesnake, Forevermore. А сега се насочваме към нещо ново, нещо интересно, защото когато стане дума за политика, всички наостряме уши, защото политиката все още определя нашия живот и така трябва да бъде. Новосъздаден институт за политика. Тук при мен в студиото удобно се настани вече професор Антоанета Христова, която е председател на управителния съвет на Института за политика. Добър ден, професор Христова.
Здравейте.
Защо трябва да има институт за политици? Защо нито един университет не преподава това?
Университетите преподават политика, защото има много, в много университети има специалност политология. А само, че в момента това, което е на терен по отношение на изследвания и по отношение на практическо образование за политици, е една огромна ниша, която е празна. Затова решихме, че с така високата претенция да предлагаме обективни, качествени, научни и високопрофесионални изследвания на общественото мнение през погледа на това не какво се случва, а защо се случва, да предлагаме образование за политиците така, щото като излязат след определен период на тренинг директно да не се чувстват като падата в кълчища в различните сложни ситуации, в които попаднат, тъй като сме свидетели на това, че имаме демонстриране на доста висока степен на неподготвеност. Да не кажа нещо друго, защото ми идват други определения. Затова се опитваме да го направим и разбира се с подкрепата на институти на Българската академия на науките, което ще ни бъде гаранция за научното качество.
Вие казахте политология, че има такава специалност. Да. Разбира се, че има, но аз не знам някой от сега действащите политици, които ни ръководят или които искат да ни ръководят, да е завършил политология. Не знам. Необходимо ли специално образование, за да станеш политик?
Абсолютно задължително.
Ага.
Абсолютно задължително е, необходимо е.
Меркел да не има, Макрон.
Да, всички са учили всички. Допълнително.
А, допълнително.
Тоест, те могат да бъдат химици, физици, математици, икономисти, юристи. Само, че допълнително всички те преминават определени школи. В старите демокрации имаме школи. Давам пример във Франция, това е ЕНА. ЕНА е такъв тип неправителствена организация, която гарантира качество, висше качество на елитарно образование в сферата на политиката. Може би, ако трябва да говоря за някаква аналогия на идеята ни, на далечната ни цел, това е смисъла на ЕНА във Франция.
Тоест, политик професия ли е? Би трябвало да.
Трябва
да им помагаме на тия хора, защото те са в супер враждебна среда, между другото.
Не просто враждебна, това е професия, защото изисква умения. Тези умения са специфични умения.
Визирам целият този хейт, който е срещу тях.
Разбира се, това е вече психично устойчивост да има срещу хейт и да знаят как да му реагират. Но по принцип, да бъдеш политик, това означава да притежаваш качества. Какво забелязвам? Един огромен контраст. Политиците, основно качество, което трябва да притежават, е това да скъсяват дистанцията между себе си и между избирателите. Комуникация, внушаване на доверие, подчиняване на всичко, което правят, на ключовата дума доверие.
Супер.
Тук у нас е точно обратното. Има дистанция от избирателите, има даже страх от комуникацията с тях и единствено търсенето им тогава, когато са в предизборна кампания, просто
добре,
защото знаят, че това са правилата на играта.
Професор Антоанета Христова ни е на гости. Да влезем и по-дълбоко тогава в дълбочина. Откъде тръгна отчуждението на обществото от политиката и от политиците?
Тръгна от...
Те са обект на смешки, на шоута, на вечерни, на базици, на майтапи.
Тръгна от... Да, ще ви кажа директно. Тръгна от това, че почти всички директно влязаха от нищото в политиката. Да, спомнете си качеството на Народното събрание след 90-та година. Там имаше звезди, там имаше ярки хора.
Да, веднага ще ви кажа бяха... Кирил Маричков,
абсолютно.
Георги Мишев, точно, Петър Берон.
Точно така. Това са хора, личности, так, които бяха доказали своето присъствие в предишния период. Тоест, те не дойдоха от никъде. Те дойдоха с бекграунд, който предопределяше причината, защо влизат в, влизат в политиката. Докато в момента ние имаме хора, даже сегашния парламент, ако отворите, вие няма да може да разберете точно този защо и как и по каква причина и с какъв способ е влязал вътре, т.е. почти всички допускат как е влязал. Да не говорим, че влезлите имат представа за участието си, което не е, т.е. личен представа става за образа си съучастие, който е изключително различен от това, което трябва да има представа за образа си на политик, професионалния политик. А за това образованието е нещо абсолютно задължително. Трябва да се върнем към него. За мен то ще даде отговори, ще отвори врата, която до момента е била затворена.
Супер! На какво ще учите политиците и кои политици?
За момента стартираме с квотно присъствие на политическите партии, като идеята е те да бъдат първите випуски, които са парламентарно представени, да бъдат първите випуски в нашата школа, която започва на практика обучението ни на 7 май, съвсем скоро е първия курс.
Има ли записани?
Има. Има записани, има участие квотно на политически партии. Сега, това, което предстои нататъка, е развитието на листина. Наистина това е въпрос и да се докажем, защото тази претенция трябва да се докаже. Ако се докажем и се превърнем наистина в една елитарна структура за обучение на политици, аз ще съм, дето се казва, спокойно ще се пенсионирам.
Добре. Вие ще образовате политици, казахте, даже от 7 май. А ще има ли нужда от образование на обществото? На гласите на обществото или там ще бъде неволето учи или такова истинско реалити на терен?
Там си е неволето учи, а пък ако вземе да имаме и добра реформа в образованието, може да не е само неволята. Само, че така все още не става и не проработва. Какво ни казва едно изследване, което днеска представихме, пак от името на Института за политика с подкрепата на Института за изследване на населението и човека от Българската академия на науките? Казва ни, че хората искат властта, искате по всякакви начини. Никой не се е отчаял от ролята на референдумите, както си мислехме, защото нашата хипотеза, че след толкова неуспешни референдуми, хората ще кажат, не ни интересуват референдумите. Напротив, не се получава този резултат. Не са се отчаяли от това, че всички експерти обясняваха, че мажоритарния вод с абсолютно мнозинство е няма да донесе това, което си мислиме, че ще ни донесе по-голяма демократичност. Въпреки всичко това, те искат и реформа, и мажоритарен вод, и нагласите все повече и повече се увеличават за Велико народно събрание, което да промени съотношенията на властите и отношенията между властите, такива, каквито са те в момента.
Да, аз предлагам да погледнем по-задълбочено към това изследване. То днес се появи, днес реално беше първата ви публична изява, пресконференция. Къде да започнем? Наистина, може би от желанието за мажоритарни избори. Според изследването, 40,7% искат мажоритарни избори с абсолютно мнозинство, 36,8% пропорционална система и 22,5% смесена. Анкетите показват ли как хората са стигнали до този свой избор?
Начинът, по който те са стигнали до този избор, е чрез дълго и напоително обяснение от страна на анкетьорите. Факт е, че сред анкетьорите дадаха отчет, че по-голямата си част, казвам почти 70-80% от изследваните лица, въобще не са разбирали въпросите, които им се задават, свързани с формата на избирателната система. Те използват думичката мажоритарни, без да влагат съдържание в думата мажоритарни. Те използват думата, каквато е сегашната пропорционална с преференции, без въобще да разбират ролята и смисъл и значението, какво е това пропорционална с преференции. Следователно, изводът, освен това, лошият резултат е, че 55% не са се повлияли от говоренето по темата преди изборите, което означава, че те не слушат по медиите политическите тематики или обсъждания, че те не се интересуват или им е трудно разбирането на губят интерес, когато се говори за експертно по въпроса. И там в този избор, който са направили, прозира едно нещо. Неразбиране на съдържанието, но силна емоция да вземат властта.
Унасловихте това изследване, избори след изборите. 74% от хората показват, че предпочитат стабилно управление пред избори до дупка. Да. Това е нещо много важно, защото се чуват гласове за избори всяка година, че тези няма да изкарат и една, и две, и три там, камо ли четири. Какво значи този извод? 74% писна ли им на хората?
Уморени са. Хората са силно уморени от от честите избори, които имаме в България. Факт е, и то много тежък факт, за съжаление, че предизборната кампания и дългото време, в което имахме служебно правителство, ние все още го имаме, създават усещането за временност. Когато правиш бизнес, когато се опитваш да работиш, когато искаш нещата да ти се случват, периода на преход е период, в който почти нищо не можеш да направиш.
Всеки казват, не, чакай изборите да минат.
Точно
чакай,
така.
Чакай, не могат да взема това решение.
Точно така.
Нека да чуем, това го казват сериозни бизнесмени, сериозни фирми.
Абсолютно сериозни. И затова, когато даже направихме профилите към подкрепа за коалиционно управление, има особено в хората, които са с висше образование, които са от така наречената малка, но все пак съществуваща средна класа в България. Тоест хората, които реално работят и искат да имат работещи системи в държавата. Но и другите са уморени. Другите казват и сега кой ще изберем? Пак същия ли ще избереме?
Чакай, това е интересно. Тази умора даде ли отражение на изборите? В такъв смисъл можем ли да кажем, че тези избори не бяха напълно така отражение на обществените желания? И то е различен резултат.
Не, това е съвсем различен. Това е съвсем различен резултат и няма връзка върху това какво избираш. Както, например, ще отворя само една скоба, много потревожен резултат, който получихме за отчуждението на гражданите от държавата и от институциите. Винаги сме смятали, че отчуждението е високо, но той имаше един период, може би преди около 7-8 години, когато беше малко понамаляло това ниво на отчуждение. В момента средната стойност е 4,3 от 5 степена скала, което показва, че ние имаме върху, ние сме на върха на отчуждението. Пътя на тези хора е към терминал 2 на отчуждените. И ако наистина не се вземат мерки за дръпване надолу на този резултат, а това става само чрез комуникация, идваща през знанието на политика, как да използва умело комуникацията, за да връща доверие, този резултат предвижда все по-лоша и по-лоша демографска картина.
Да погледнем от друг мащаб и от друг релеф. Професор Антоанет Христова ни гостува от Института за политика. Това, което се случи с Тръмп, това, което се случи на Брекзита, а сега на референдума в Турция, където градове като Истанбул, Анкара, Измир, големи развити градове с средна класа, икономика, университети, висше образование, се оказаха в малцинство. Също се случи на Брекзита, също се случи, нали, Лондон загуби центъра на света от покрайнините и, да кажем, средният Запад победи Тръмп, нали, пак загубиха Ню Йорк и големите градове, Лос-Анджелес. Какво означава това? Да, какво означава това глобално? Ще ни управляват ли райони с по-слаба икономика, общество с по-нисък имуществен и образователен ценз? Ще има ли такава проекция в българското общество?
Между другото, това означава, че в момента има една много силна патриотична тяга, националистична тяга във всички тези държави. И че модела, айде да го кажем така, малко по-сложно, ама ще го обясня какво е. Ако съществуват два модела, единият функционалният модел, където всяка държава трябва да намери своята роля в по-голямото цяло. Ако това по-голямо цяло е Европейския съюз, то каква е функцията на България в Европейския съюз? Това е функционалния подход. Другият е националния. Всяка държава да си развива всичките икономики, ако обича, и да се развива като равнопоставен играч на пазара, равностойно заедно с всички останали икономики и национални държави, независимо от това къде са те, дали са в Европа, дали са в Америка, Африка и така нататък. Тоест, в момента, ако имахме една тенденция към глобализация, в момента има умора от тенденцията към глобализация, защото като че ли тази тенденция не даде и не удовлетвори потребностите на хората до този момент. Тоест очакванията им за нещо наистина, което ще се случи, защото да им донесе по-добро. А в момента тягата е към национални държави. Това е резултата и при Тръмп. Неговите послания бяха именно в тази посока. Това е посланието и в Великобритания, Брекзита. А за Турция, трябва да ви кажа, че Ердоган ползва също основно послание, свързани с засилване на икономиката, просперитета и конкурентността на Турция като държава.
Тоест ще имаме по-сериозно задълбочение, противоречия, конфликти между патриотизма и европеизма при нас или патриотизма и глобализма?
България съвсем друга картина. България, този резултат, защото ние сме много различни. Мен много ме е яд, че европейците много-много не ги интересува какви сме като народопсихология.
Факт.
То е факт. Факт е, че ние се чувстваме и патриоти силно, и европейци силно. Да, зависи от образование, от икономическа себеоценка, т.е. какъв ми е икономическия статус на мен и на семейството ми. Да, зависи и от това дали съм ляв, десен. Нали, примерно, десните са по-европейски настроени от левите. Нали, имаме много специфики в групите, но общата тенденция е, че ние сме едновременно европейци и едновременно патриоти. А това се бие почти равнопоставено и затова при нас не могат да се очакват ярки повлиявания на едната или на другата политика. Затова стоиме объркани, леко разкрачени и се чудим какво да изберем.
Всъщност, професор Христова, то политиката си е самия живот.
Абсолютно.
Едно към едно. Това е наистина едно голямо реалити. Макрон, две думи, и аз не мога да кажа за неговите принципи. Теория на управление, какво ще предложи на Франция, какво ще предложи с Германия и така. Някои неща знам. Но всички вече знаем, че дамата му е с 20 години по-голяма от него.
Да.
Просто това беше суперски такъв извод, който трябва да си направим, че...
Че не знаем кой е Макрон като политическа позиция.
Плъзгаме се, да, плъзгаме се супер отгоре.
Да, така е.
Супер,
така е, но проблема тук е, че все пак работиме с две групи хора. Едните са медиите, които определят какво се говори и как се говори, а другите са избирателите.
Наличието на Фейсбук вече всеки си определя какво си говори.
И избирателите, които в крайна сметка не се характеризират с особен интерес към тази проблематика.
Добре, много ти благодарим. Минах на ти. Професор Антоанета Христова ни беше на гости. Институт за политика. Честит институт и първи набор от средата на май започва да се обучават българските политици, да имаме успешни резултати. Ние продължаваме и след 16 часа с останалите теми до 17 сме заедно. Дарик.